Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Časova je 3 minuta, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano. Ja sam Radovan Pantović. Kada se vest iz kulture nađe na naslovnoj strani, posjeta stranicama kulture na internet izdanju poraste u prosjeku 2 do 3 puta. Ovo se pokazalo kao pravilo u domaćoj štampi. Problem je što je vest iz kulture na naslovnoj strani čudo koje se retko sreće. Da šteta bude veća, većina dnevnih novina gotovo da i nema kulturne strane. Umjesto njih pojavili su se zabava, showbiz, lifestyle. Sa druge strane, mediji su nezamenljivi u promociji kulture, kulturnih stilova i vrednosti. Sama kultura predstavlja proces kreiranja i prenošenja misaonih obrazaca, ali i postupaka i ponašanja, a ovi u suštini oblikuju i održavaju određenu grupu ili zajednicu. Autoritet kulture zbog toga posjeduje moć da harmonizuje društvo i stvara ambijent za njegov uspješniji razvoj. Uprkos svemu tome, kultura i kulturni sadržaj u našim medijima nemaju dobar status. Uglavnom su na margini sa slabim izgledima da se trend promeni. Zašto je to tako, koja je prava mera kulture i kakva je medijska i kulturna politika poželjna za Rečeno i prećutano, govore Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije, i Marija Đorđević, urednik kulturnog dodatka politike. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i za emisiju Rečeno i prećutano. Evo, za nepovoljnu opštu poziciju kulture u našem društvu obično je prva asocijacija da još nije dospjela do 1% državnog budžeta. Šta je za vas prva asocijacija za kulturu i njen položaj u medijima? Oboje ste dugo u medijima, vi kao novinar, urednik, gospođo Marija, vi kao profesor i predavač. Koja je vaša prva asocijacija, dakle, na ovu temu pozicija kulture u našim medijima?
Izvolite,
koji ćete
uvijek. Svi ste spomenuli dve važne tačke kad ste pravili uvod u ovaj naš razgovor, a to je taj procenat koji se izdvaja za kulturu koji je niži od 1%, i spomenuli ste reč autoritet. Prema tome, po meni je prva asocijacija upravo to da u toj sprezi kultura samim tim ne može da ima autoritet, između oslog zbog toga što nije ni finansijski podržana. Kada govorimo o njenoj prisutnosti u medijima, ona bukvalno zbog nedostatka autoriteta kao da drži glavu iznad vode, znači probija se tek negde, moram reći, to je činjenica, u nacionalnim medijima, na Radio Televiziji Srbije i u dnevnoj štampi, Politici, Večernjim novostima, nešto u Danasu i u nedeljnicima, ali samo po nekoliko stranica. Politika se po tome izdvaja u tom smislu što ima poseban kulturni dodatak, i zapravo samo mediji koji su oslonjeni na neku tradiciju plasiranja kulture, kulturnih proizvoda, su tu tradiciju i održali. Možda, mislim, mi smo uvek sagovornici na ovu temu, su ljudi koji, mi po hiljaditi put pričamo o tome u medijima, zašto nema dovoljno kulture, na koji način se ona plasira, kako probuditi interesovanje, kako se kreira kulturna politika u tom smislu. Međutim, ja stalno smo nekako isti mi, sagovornici, koji čini mi se stalno se i krećemo u nekakvom istom krugu istomišljenika, ljudi, konzumenata kulture, ali možda ne bi bilo loše stvarno pozvati nekada u emisije ovog tipa upravo urednike medija koji ne tretiraju kulturu i koji prije nikad nisu ni stali na naslovnu stranu, sem kad je baš neki skandal povezan sa nekakvim kulturnim sadržajem, događajem, ličnošću, ili napraviti projekt kontra urednika medija ili novinara koji se bavi kulturom i urednika medija koji to ne propušta kroz svoj filter, tako da bi možda bilo zanimljivo čuti tu drugu stranu, zašto oni misle da kultura na naslovnoj strani ili bilo gde, naprimer u novinama ili na televiziji, nije nema prolazi, nije interesantna za njihove konzumente, njihovu ciljnu grupu.
Profesor Niko Diviću, vi ste na drugi način u kulturi od ovoga o kome govorila Marija, svakodnevno ste sa mladim ljudima, predajete i govorite o kulturi svakodnevno, ali kad izađete iz amfiteatra, iz slušalnica, kakav je vaš utisak, koliko je kulture u našim medijima i šta kažu vaši studenti?
Pa, očigledno da ova emisija, dakle, ne želi da prećuti i zapravo hoće da i ovom priliku stavi u fokus jedan od segmenata kulture, dakle kulturu razumemo kao onaj način življenja koji je prepoznatljiv kao ljudski. Ovde izgleda da ipak imamo ideju da govorimo o određenim vidovima umetničke prakse, dakle o kulturi u užem smislu, i to naravno mi nećemo ništa novo reći, vajkajući se nad tim malim procentima, promilima sredstava koja se budžetski izdvajaju za kulturu. To je prosto jedna tradicionalna slika. Kultura se doživljava, odnosno umetnička praksa, kao, rekao bi to Isaka Dižac, deficitarno ploveći sunđer koji stalno, dakle, nešto potražuje iz polja kulture, stalno idu nekakve molbe, zahtevi. Onaj ko moli, ko prosi, on se uglavnom ni o čemu i ne pita. On nije taj koji odlučuje. Ako pogledamo kulturni sistem naše zajednice u celini, vidjet ćemo da oni koji su donosioci odluka stoje iznad čitave ove priče koja je centralni deo našeg kulturnog sistema. Sada, ako ovu priču uvodimo u korelaciju sa medijima, koliko mediji tu afirmišu određene nedostatke, koliko ukazuju širu javnost, onda mi ne smemo zaboraviti jednu priču da je kultura našeg doba, dakle ona kultura koju je Walter Benjamin definisao kao umetnost u veku svoje tehničke reprodukcije. U tom smislu, dakle, treba reći da je kultura današnjeg vremena u većoj meri medijsko-tehnološka nego što je tradicionalna, to ona koja počiva na onom pojedinačnom stvaraocu, tako dalje. Dakle, ja ne bih tu nikakvu priču o medijima i kulturi razvrstavao nekakva dva oportuna protivstavljena dabra. To je deo jedne da iste priče. Ako govorimo o našoj kulturnoj sceni, onda ćemo naravno biti tužni nad onim što nam i mediji nude u svojoj pojavnosti. A to koliko određeni video umetničke prakse dobijaju prostora ili ne dobijaju zapravo u nekim medijima koji imaju svoju slušanost, gledanost, čitanost i tako dalje, to je prosto jedno pitanje na kojem, recimo, mi na našoj katedri za novinarstvo istrajno radimo, pokušavajući da iškolujemo mlade ljude, buduće novinare, koji će jednim širim pogledom sa, kako bismo rekli, pristupom koji teži ka istini i objektivnosti, graditi jednu novu sliku na javnoj medijskoj sceni.
Koleginice Đorđeviće, vi se, rekao sam, bili novinar i urednik kulturne rubrike i sada ste urednik kulturnog dodatka u Politici, jedne, ja bih rekao, institucije u medijskom svetu koji se bavi kulturom. Kom čitaocu se vi obraćate i kako uređujete kulturni dodatak Politike? Kakve su vaše ambicije?
Ja sam spomenula da tu dugu tradiciju kulturnog dodatka i posvećenosti Politike, lista Politika kulturnim sadržajima. Kulturni dodatak je sada 63 godine. Nedavno, 2017. smo obeležili 60 godina postojanja i objavljivanja. Tako da se kulturni dodatak zapravo obraća čitaocima koji su radoznali i koji imaju već neko podrazumevajuće obrazovanje, interesovanje za određene sadržaje, sa namerom da im ponudi uvek neku, kako da kažem, nadogradnju tih saznanja, otkrivanje nekih novih pojava, ličnosti koje se možda ne pojavljuju toliko često, nego zapravo je ovaj, i dodatno neko obrazovanje takođe jedna od funkcija novina, odnosno kulturnog dodatka u plasiranju tih sadržaja. Pravi tekst za pravog čitaoca, eto to, tako bih možda nekako definisala taj izbor tekstova, što ne znači za svakoga pomalo, nego raznolikost tema u kome će razni čitaoci pronaći ono što ih zanima i ono što ne znaju da nauče. Ja sama naučim mnogo toga čitajući tekstove saradnika koji rade za kulturni dodatak.
Profesore, kako vi percipirate uređivačku politiku, recimo dnevnih medija? Ja moram da pomenem, danas sam prelistao desetak dnevnih novina. Nije bilo zaista na naslovnoj strani ni jednog naslova koji se tiče nekog kulturnog sadržaja, osim možda jednog koji je tako delimično urbanistički, radi se o podizanju spomenika Stefanu Nemanji, kada će biti, radi se o datumu kada će biti postavljen na Savski trg ispred bivše železničke stanice u Beogradu, ali kako bi je to teorijski trebalo percipirati, možda naslovnu stranu dnevne novine, da li ona treba da bude posvećena jednom pregledu dnevnih zbivanja ili ovo što se dešava, prosto izlaziti u susret potrebama medijskog tržišta. Ako uopšte moguće.
To što vidite, ispred mene stoji politika. Dakle, to su moje novine, ovaj, svakodnevne i jedine. Ako govorimo o tome kako bi jedan štampani medij trebao da se odnosi prema tim vitalnim sadržajima naše kulturno-etničke prakse, kulturne zbilje u celosti, naše nesmisla, onda je svakako politika taj obrazac, dakle, koji treba ovde slediti. To što je na našu medijsku scenu, ne samo scenu štampanih medija, već i radiodifuznih i ostalih, hrupio jedan prostakluk, jedna orijentacija koja ide ka tiražima, ka čitanosti, slušanosti, gledanosti, rejtinzima i tako dalje. Dakle, jedna naprosto tržišna utakmica, bitka za oglašivače, to je, kako da kažem, cena koju mi plaćamo onome što treba da bude ta korelacija, odnosno medijska prezentacija kulturno-umetničkih sadržaja. I to je, dakle, sada jedno pravilo nepisano koje vlada na medijskoj sceni. Malo je onih glasila koje su uspela da poput politike očuvaju taj svoj dignitet, da budu prepoznatljivi ne samo u nacionalnom, nego i u regionalnom okviru. I to je, dakle, taj jedan model. Sa svih drugih stranica štampanih medija vrišti prostakluk i sve i svašta, dakle, što je neprimereno, naročito s pogledom na vaspitanje mladih generacija, a ono što su istinske vrednosti, kao da su zaćutale. Znate, one nam se ne nude, one i nemaju svoju medijsku prezentaciju, a vidite, bez tih kanala koji su zapravo medijski, posredstvom koji se dolazi do čitalaca, slušalaca i gledalaca, sve ono što je, dakle, umetnička praksa, ostaje za nas nepoznanica, ostaje nešto o čemu nemamo saznanja. Dakle, ono što su naši potencijali, individualni kolektivi za takvu vrstu spoznaje, u velikoj meri zavisi od medijskog posredovanja. Mediji naprosto iz ovih tržišnih razloga nisu zainteresovani za takve vidove sadržaja, jer tu nema ni senzacionalizma, ni svega ono drugo što ljude sviknute na takve sadržaje privlači tim novinama, tim televizijskim emisijama, tim radijskim stanicama. Dakle, i to je ono što je ovde dominantna slika na javnoj medijskoj sceni kod nas, evo, decenijama unazad. Ako smo 90. godina mogli da takvu jednu medijsku situaciju pravdamo opštim okolnostima, izolacijom, ekonomskim nedaćama, mislim da sada imamo sve manje i manje razloga i nemamo tu zaista opravdanja. Mi najzad moramo da stanemo po jedan veliki tuš, da speremo svu tu prljaštinu, dakle, sa naše javne medijske scene, da se pogledamo, a možda je to sada jedna ozbiljna prilika, jer se nalazimo u eri jedne svetske pandemije u kojoj, dakle, već sada naslućujemo da svet neće biti jednak kao što je izgledao pre početka te pandemije. Možda je to prilika da progovorimo o nečemu što je sada naša svakidašnjica, a isto tako nešto što će sigurno uneti ozbiljne promene u budući život, ne samo naše zajednice, nego vidimo i čitave planete. I to neće biti po prvi put. Znate, od Periklovog zlatnog doba do današnjih dana uvek su te pandemije, kako da kažem, prosto pročišćavale taj ambijent, čistile ga od raznih nekih nepodopština, naravno noseći i ogromne nesreće. Ali svakako svet je izlazio iz tih pandemija drugačije.
Around the world, we've got to take. Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Odaberite vrhunski TV program koji pokriva svaki kutak Srbije. Uživajte u Emsat TV satelitskoj televiziji 5 meseci po 1 dinar uz otključane sve kanale. Emsat TV, satelitska televizija dostupna svima. MTS, tvoj svet. Eko.
Časova i 25 minuta, poštovani slušalci, ove Radio Beograd 2 slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena položaju kulture u našim medijima. Gosti emisije su Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije, i Marija Đorđević, urednik kulturnog dodatka politike. Mi smo u prethodnom segmentu razgovora na neki način definisali i upisali loše tendencije u pogledu prisustva kulture u medijima. Međutim, gde se nalaze uzroci, gde bi trebalo u stvari tražiti uzroke za marginalizaciju kulture u domaćoj štampi pa i u elektronskim medijima?
Ako posmatramo jedan kulturni sistem, društvene zajednice u celosti, mi ćemo videti tu, rečeno jezikom Claude Mollara, koji izumeja metod kulturnog inženjeringa, metod upravljanja u kulturi u Francuskoj. Kulturni sistem čine, dakle, umetnici, odnosno umetnička produkcija, da je da vam spadaju i kreativne industrije, na drugoj strani je, dakle, publika, to je ta elementarna korelacija, tu su donoseći odluke, država, pravni sistem, financije, jel, na koje mi sad skrećemo pažnju u smislu nedostatnosti, i takozvani posrednici. To su oni koji propisuju šire norme prevlađujućeg ukusa, mediji, univerzitetski centri, škole. Dakle, taj jedan posrednički sistem medijacije.
Obrazovni i medijski sistem.
Dakle, tu vam je i politika, tu je i Radio Beograd, tu su i ostale televizijske stanice, ostale medijske kuće. Oni su utemeljivači trendova. Onoga što se, kako da kažem, nudi kao prevlađujući ukus, kao jedna norma. Ako vi pročitate u politici jednu negativnu kritiku o nekoj muzičkoj manifestaciji, o jednoj upravo objavljenoj knjizi, vi ste malo porazmisliti da li ćete biti deo te priče, jel, u tom događaju. Ako čitate pohvale, znate, sadržajima koji se događaju iz noći u noć, ne govorim naravno o ovom sad periodu u Kombak areni sa po 20.000 posetilaca, vi opet tu, dakle, imate jednu referencu koja se propisuje kao prevlađajuća norma ukusa poželjnog i tako dalje. Dakle, sljedeći aspekt su škole, univerzitetski centri, znate, gde se vaspitavaju mladi ljudi, budući građani, budući nosioci, dakle, razvoja društva u celosti i tako dalje. I iz toga proističe jasna odgovornost i uloga i jednih i drugih u onome šta je sad to prevlađajući ukus u polju kulture u jednoj sredini. Znate, zašto koncert u Kombak Areni imaju 20.000 posetilaca, a zašto su tako mali neki tiraži odličnih knjiga, mala gledanost, slušanost nekih kvalitetnih radijskih, televizijskih emisija. To je taj jedan teren na kojem se biju te bitke.
Gospod Đorđević, vi ovu stvar posmatrate iz uređivačkog, ja mislim.
Dobro, što sam prosto spomenuo, to je pop kultura i kultura, kada već govorite o koncertima. Ali ja bih, naravno, spominje se uvek ta tržišna utakmica i tržišna vrednost, ali svi smo u tom loncu, svi se borimo u toj utakmici za profit. Ali po meni je jedan od uzroka nezainteresovanosti i nedostatak obrazovanja. Evo, sad meni je dosta, se bavim i poznajem sektor umetnosti, pa ću navesti primjer da proterana je umetnost iz škola, ne izučava se. I onda, da ne govorimo o savremenoj umetnosti, to je, iako nam postoji već, odnosno dela koje se mogu svrstati u savremenu umetnost, postoji od sredine, od početka 20. veka. I onda, evo, navešću primjer, svako može da skoči na Marinu Abramović i da se svede njena umetnost na gledanje u magarca, a postoji onolika količina ljudi koji nikada nisu videli ništa od dela Marina Abramović pre nego što je došla u Srbiju, ako su i tada videli, niti to poznaju. Ja ne kažem da neko treba da se složi sa tim i da mu to prija i da to doživljava kao neku lepu umetnost, ali dešava se da upravo ljudi koji ne poznaju nešto reaguju negativno i onda na taj način utiču na veliki broj konzumenata, kao što je rekao profesor, kreiraju neko mišljenje i u medijima. Ili ako si ti prošao elementarno neko obrazovanje u školi, a nisi jer je umetnost protjerana, možda si imao čuo za Marcela Dišana, koji je prvi put uveo, čiji je pisoar uveden u muzej jednoga dana u Boburu kao umetničko delo. Mi možemo o tome da pričamo, ali sa stanovišta ljudi koji o tome imaju nekakvu informaciju, nekakvo obrazovanje, a ne da se razlupavaju o Nomad u Čačku pre pola godine skulpture koje su bile omaž Marcelu Dišanu i Brankušiju, gde je umetnik naš poređao, ne znam, WC šolje u parku, to je bilo neki rad njegov, pa se to odmah razlupalo i proglašeno, i onda tako nešto će da dospe na naslovnu stranu, ali to nije umetnost, to je neko rušenje. Tako da hoću da kažem, osim te tržišne utakmice, veoma je važno obrazovanje. Ja sam sad spomenula ova dva primjera iz umetnosti, ali postoji mnogo toga što jednostavno što je proterano iz školskih programa i otuda ta nezainteresovanost jednog dela populacije, jednog dela mlađih ljudi koje bi trebalo privući.
Da, ovo čemu govorimo tiče se kulturnih potreba, ali ako ubacimo u ovu debatu i recimo kulturnu politiku, koliko se mogu nametati recimo kulturni standardi ili kulturni obrasci poželjni u društvu, da li je to izvodljivo i kakva uloga medija u tome?
Bilo bi pogrešno ako bismo svu problematiku prevalili na teren medijskog posredovanja, podrške određenim trendovima, vladajućim ukusima ili na teren visokog i bilo kog drugog nivoa obrazovanja, a da aboliramo odgovornost države, osobito kada je reč o kulturnoj politici na jednoj strani, na drugoj strani vraćamo se ponovno onoj prvobitnoj temi, visini izdvajanja. Država je centralni donosilac odluka u jednom kulturnom sistemu. Država, propisujući određene norme, standarde, oporezujući ili ne oporezujući neke vidove umetničke prakse, ih, dakle, suzbija ili ih snaži. Znate, ako jedna država se hvali donošenjem novog zakona o kinematografiji, ističući u prvi plan, dakle, da je pitanje nacionalne kinematografije od velikog značaja za afirmaciju nacionalnog kulturnog identiteta i tako dalje, ako subvencionira neke vidove kinematografske prakse, a da je pritom rasprodala sve bioskope u svojoj prestonici, pretvorila ih u patikarnice, butike i kockarnice, kakvu vam država poruku kao donosilac odluka šalje. Dakle, jedan potpuno ambivalentan stav. S jedne strane smo kao normativnu stvar uredili na način koji je afirmativan u vezi s kinematografijom, s druge strane ukinuli smo mesta na kojima se gledaju filmove. Isto tako možemo reći i za teren knjige, odnosno izdavaštva, krenimo od Slavije do Kalemegdana i gde su one naše divne knjižare koje mi stariji jako, jako dobro pamtimo. Ako država gradi jednu kombak arenu sa 20.000 posetilaca, ona očigledno ima nekakvu ideju o afirmaciji popularnih vidova muzičkih i drugih zabavnih sadržaja, a ako je odustala od izgradnje zgrade opere, ona šalje nedvosmislenu, vrlo jasnu poruku šta je to što ona kroz svoju kulturnu politiku, kroz svoje subvencije, izdvajanja i tako dalje, hoće da afirmiše u narodnom periodu. To je sve potpuno jasno. Dakle, država je ta koja stvara korisnički ambijent. Nema knjižara. Ugašene najveće izdavačke kuće. Molim vas, Nolit, Bix, Prosveta i tako dalje. Kakav je odnos države prema knjizi? Apsolutno, dakle negativan. Isto to rekao smo i za biskup i za mnoge druge, dakle, vidove umetničke prakse koji su potpuno ostali na marginama. Dakle, država je ta koja je u velikoj meri odgovorna. Osobito s pogledom na financije, država pokušava da neke vidove umetničke prakse koji nisu tržišno respondentni, koji, dakle, nemaju tu mogućnost poslovne održivosti poput muzeja, biblioteka, počinje da ih gura u nekakav zavisnički odnos, znate, pozorišta gura ih u ralje sponzorstva. Sad malo oduzimam i vremena, ali setimo se primjera kada je Raiffeisen banka jedan mesečni repertoar potpomagala svojim financijama, pa su pozorišni gledalci stajali na mrazu čekajući da dobiju karte po jeftinoj ceni i svi smo bili zadovoljni, znate. Paradoksalno je što i pozorišni poslanici pozdravljaju takav jedan gest jedne poslovne korporacije Raiffeisen banke, a da pritom zaboravljaju da, dakle, država je ta koja, odnosno grad u ovom slučaju, kada je u pitanju Slovensko-dramsko pozorište, koji su izvolili najveći del sredstava, a da su za nekakve mrvice nedostajućeg novca da bi karta umjesto 1000 dinara koštala 200 dinara, dakle, dodali bankari, a to je onaj novac koji su nam odrali sa naših leđa, dakle, svojim zelenaštvom, lihvarinjem i tako dalje. Znači, vi gurate pozorište u takvu jednu zavisnu situaciju, u ralje bankara koji su uvek vešti. Da. Uvek će oni koji se bave kulturom ispasti žrtve u tim poslovima sa sponzorima koji su veliki maher.
Da, nalazimo se u jednom tranzicionom periodu u kome je dominantna tržišna i liberalna logika. A kako se, gospođo Đorđević, mediji snalaze na tom terenu između javnog interesa i tržišta, medijskog tržišta konkretno u slučaju? Čemu popuštaju?
To je pitanje za menadžmente, pretpostavljamo. Ja se apsolutno slažem sa profesorom u vezi sa tim kreiranjem, ambivalentnim kreiranjem kulturnog ambijenta, ali ja bih samo dodala još, ta politika otkupa je takođe, vi ste imali dugo godina otkup umetničkih dela, odnosno budžet za otkup umetničkih dela koji institucije dakle predlažu šta bi uzele i to je sada stalo. Dobro, naravno zbog situacije. Takođe spomenuli ste izdavače, otkup za biblioteke i to je ono što kulturna politika može da kreira, da se tu malo uveća budžet, da se tu kreira neka nova politika, jer vi recimo za otkup umetničkih dela i vi uđete u bilo koji hotel u Srbiji, pa to je na zidovima, sačuvaj me Bože, i to je taj odnos, to je vratno daj, treba nešto se ukrase zidovi, neki lokalni umetnik, ja ne kažem, ali Mislim, ipak treba i tu da se nekom oku nešto ponudi, nekog posetioca, da, i to je neka, da kažem, mikrolokalna kulturna politika. Zbog toga to treba da rade, to treba da se radi planski, da to rade neki stručnjaci. Hoću da kažem kakav je taj odnos uopšte prema kulturi, umjetnosti globalno. To bi trebalo takođe da se, da se promeni. A što se tiče ovog što ste me pitali, balans između tržišta i odnosno
kulturnog ili javnog interesa.
Javnog interesa, pa znate kako, mi gledamo da ponudimo ono što je i važno i zanimljivo. Ne možeš da budeš sad ni dosadan i da nudiš primete čitaoci, sve primete. Ma primete pesme kakve smo pustili, sve primete, tako da ne možeš da ih prevariš nikako, a tek misli gledaoci, slušaoca, tek ne možeš.
A da li može da im se nametne?
Pa može
vrednosti,
da se
standarde.
Naravno, pa na tome i radimo, to se propušta se što šta kroz filter uređivački, naravno da može da se nametne i to je ono što u tome su valjda mediji, zato i sedma sila.
Đorđević je dobro primetila jedan primer. Dakle, to je teren otkupa dela likovne umetnosti. Kolekcionari najveći više nisu, odavno muzeji,
da,
banke su. Najveći kolekcionar u Evropi je Deutsche Banka, a pogađate i ovde kod nas na ovim prostorima. Erste Banka je najveći kolekcionar likovnih dela jugoistočne Evrope, on ima svoj profesionalni žiri. To ide i usredno služe i naši vrhunski umetnici. Dakle, prioritet je da se umetničko delo ponudi najpre muzeju. Muzej nema novca, naravno. Zato će to završiti u depovima ili na zidovima holova velikih banaka.
12:42, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, koja je danas posvećena kulturi u medijima, odnosno nedovoljnom prisustvu kulture u domaćim medijima. Naši gosti su Marija Đorđević, urednik kulturnog dodatka politike, i Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije. Evo, na samom smo kraju emisije, ostao nam je još jedan segment razgovora i logično je bilo da probamo da ponudimo odgovor kako kulturi dati adekvatan prostor u medijima, popularizirati ono što su značajni kulturni sadržaj i kulturne vrednosti, a pritom, recimo, zadržati čitanost, gledanost ili slušanost kad su mediji u pitanju. Koleginica Đorđević,
pa mi možda... koji već plasiramo kulturu u medije, dakle koji držimo tu, koji se oslanjamo na višedecenijsku tradiciju, naš je zadatak da od toga ne odustajemo. A sad kako je vratiti, ne može da je vrati one koje nikad nije imao. To su, kako da kažem, mediji koji su se namnožili na tržištu, koji su zauzeli jedan drugi kurs senzacionalistički, koje kulturi ne zanima. Znači oni tek treba da počnu da nešto kapiraju i da je plasiraju na pravi način. Dakle, to je na neki način stvarno pitanje za njih, a mi, naš je zadatak da od toga ne odustanemo i da je što češće sa pravim sadržajima, naravno, ne da stavljamo to na naslovne strane tek da bismo nešto stavili, a u drugim medijima će vam kultura po znacima navoda osvanuti sama ako je, ne znam, glumac nije imao para, plati kredit za stan, mislim, i to je opet negdje deo kulture, mislim, odraz čitave situacije, naravno, u društvu, ali hoću da kažem da one koje nikad nije imao, mislim, ne može ni da je vraća, nego mora da je uspostavi na neki način ukoliko to želi i ukoliko procenjuje, a na konzumentima je da se onda opredele kome će na tom tržištu dati prednost.
Profesore, menadžment kulture je svakako u interesu da kultura bude promovisana, da određene vrednosti postanu široko dostupne, ali ako kulturu shvatimo kao proces stvaranja i širenja tih opštih vrednosti, da li se može govoriti o nekom optimalnom modelu ili meri prisustva kulture u medijima? I kako bi se to moglo izvesti?
Pa našoj kulturi su, između ostalo, potrebne te organizacijne upravljačke veštine, kako bi to rekao ja, muzeolog, da obznanimo vrline onoga što je naš nacionalni kulturni potencijal. Dakle, to jedno umeće nama uveliko nedostaje. Recimo, na jednom terenu koji zovemo kulturni turizam, ja to svojim studentima ilustrujem sljedećim primjerom. Vidite, Amerika, za koji se manje više tvrdi da njeno kulturno nasljeđe čine kosti indijanaca i bizona, ostvaruje na godišnjem nivou na terenu kulturnog turizma profit od 60 milijardi dolara. Evropa, koja je čitava jedan muzej, dakle sa ogromnim kulturnim nasljeđem, sa 12.000 muzeja na evropskom kontinentu, ostvaruje ni 15 milijardi evra. To znači nije dovoljno imati, treba i znati. Nama su potrebne određene veštine da bismo izveli u prvi plan, da bismo najzad, recimo, i to, dakle, dali nekakav držišni kapacitet svemu onome što su naše sadržaje. Pogledajte našu kulturnu baštinu na terenu današnje Srbije, koja po teritoriji pokriva dve rimske provincije, Donju Panoniju i Gornju Meziju, apsolutno, dakle, pod danas rođene 18 rimskih imperatora, od ukupno 85. Samo ih je više rođeno na tlu Italije i Španije. Dakle, četvorica su u Sirmijumu rođeni. Ali imamo samo jedan lokalitet gdje je rođen jedan rimski imperator, a to je Viminaciju, koju smo uspeli nekako da sa svim vrlinama tog lokaliteta obznanimo svetu. Zahvaljujući jednom čovjeku koji je izvredan arheolog, ali izvredan menadžer u oblasti kulturnog turizma.
Moramo za trenutak da iskoraci. Moram da sprekinu. Asocirali ste me na zabavu koja je nekako pojela kulturu u medijima. Ispostavili se da ta industrija zabave ima mnogo bolji menadžment i da je u stvari kultura i u tom smislu na neki način hendikepirana. Ali da li su i ovi uslovi u kojima se sada nalazimo, u kojima živimo, zatiš, epidemijski, da. Možda ponudili krizni uslovi, ponudili možda neka rešenja i neke nove ideje za promociju kulture, kulturnih vrednosti?
Pa, na svu sreću živimo u vremenu, mislim, na svu sreću s te strane, živimo u vremenu koje zaista je ponudilo vrlo brzo online sadržaje kulture. Vi ste, znači, odmah nakon uvođenja vanrednog stanja, odmah su se svi potrudili i da nam daju online filmove, čak i besplatno pojedini festivali, i da gledamo pozorišne predstave. Naravno, knjige se uvek mogu isto tako čitati, i to je na neki način zaista prednost ovog vremena, koliko god ga mi neka proglašavali nehumanim. I zamislite da nije bilo toga, i da ne rade pozorišta, ne rade bioskopi, nema koncerata, dosta je to amputirano u jednom trenutku. Naravno da sad trpe svi finansijski, ali sa stanovišta konzumenta mogu da kažem da su online sadržaji bili slamka spasa. Naravno da je drugačije i nedostaje da se spremimo, da izađemo, da se doteramo, da odemo u pozorište, u bioskop, na koncert, da sretnemo ljude, da osetimo mirise, da porazgovaramo, ali hoću da kažem da je ovo vreme korone pojačalo konzumaciju online kulture. Sad kako će to da se nastavi, tu su dosta, naravno, sad pate umetnici koji se, na primjer, bave performansom, koji moraju da imaju publiku, pozorište i tako dalje, ali verujem da će to da se vrati u svoje koloseke kad tad.
Malo bi izneverili naziv vaše emisije Prećutano ukoliko ne bismo stvarno COVID-19 i tu situaciju doveli u korelaciju sa ovim prethodnim temama. Uz sve pohvale različitim elektronskim i drugim varijantama distribucije i prezentacije, mi imamo tu i određene segmente umetničke prakse koje su živi izvođački, dakle koji ne mogu, kako reče gospodin Đorđević, bez neposrednog prisustva publike. Mi ne smemo dozvoliti, dakle, da zbog, izgleda da će ovo sve potrajati, zbog tih okolnosti koje ometaju normalan rad i tu komunikaciju sa publikom, da nam se uruše pojedini segmenti umetničke prakse. Navodim istorijski primjer, dakle, Atinska kuga, peti zlatni vek Periklova doba u Grčkoj. To je nešto što je ostalo prećutano u istoriji, znate. Kad se govori o kraju tog zlatnog doba, govori se o nekim ratovima, Sparta, Atina i tako dalje, a ne o tome da je kuga desetkovala stanovništvo Atinskog polisa, i naravno da su zamrle i čekali su vekove za svoje zanavljanje mnoge aktivnosti koje pripadaju upravo kulturi, pozorištu u prvom redu. Pazite, to je vek trojice najvećih dramskih stvaralaca, Eshila, Sofokla, Euripida. To je, dakle, vreme nadmetanja velikih dionizijskih proslava i tako dalje. Sve to usahlo i bilo je potrebno jako mnogo vremena da se sve to zanovi. Ponavljalo se to u više navrata kroz istoriju. Uzet ćemo jednu od poslednjih, najvećih, špansku groznicu, 1918. godine. Gledajte, višestruko veći broj ljudi je stradao, između 50 i 100 miliona, nego onih što su poginuli u Prvom svjetskom ratu. O ratnim stradanjima se pevalo, muziciralo, pisalo, slikalo. O španskoj groznici, koliko ja znam, postoji jedan autoportret Edvarda Munka, koji je oboleo bio o španske groznice. Dakle, da li mi to prećutkujemo? Da li se mi toga stidimo? O čemu se tu radi? Pazite, 100 miliona ljudi je ostalo, dakle, obavijeno jednom ljudnjom. Bojim se da mi i danas, u sva neka statistička nepodudaranja i tako dalje, opet čutimo ono što se zaista ovde biva. Mi to sada ne možemo videti kao jednu celinu, sve to još uvijek fragmentima, ali verovatno sa neke istorijske distance vidjet ćemo koliko toga je ovde postradalo, šta je to urušeno, bez koliko smo ljudi ostali. Dakle, definitivno će to biti neko drugo vreme koje će doći iz ove pandemije.
Ipak, ja se nadam da to neće ostaviti nenadoknadive posledice na kulturu. Evo i za sam kraj, možda jedno ovako više simboličko pitanje za koleginicu Đorđević. Kada će ili kako kultura ponovo biti na nastavnim stranama?
Pa, ja sam rekla, dakle, mi koji smo je imali do sada, imaćemo je i nadalje. Dakle, naš je zadatak do toga ne odustanemo. Oni koji elektronski mediji bi mogli malo da je vrate u popularnije termine, bar određene emisije, da ne budu tamo negde iza ponoći, kažem povremeno, za neke emisije, a oni koji nikad nisu imali na nasnoj strani, ne mogu ni da je vraćaju, nego moraju da je uspostave.
Hvala vam, poštovani slušalci, bili su ovo naši današnji gosti Marija Đorđević, urednica kulturnog dodatka politike, i profesor Dragan Nikodijević, dekan Fakulteta za kulturu i medije, a govorili smo o tretmanu kulture u domaćim medijima. Hvala vam na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.